I když bychom se měli postit před příchodem největších křesťanských svátků, není zase tak od věci připomenout si nedávné karnevalové veselí. Pražský karneval oslavil své desetileté výročí vzniku novodobé tradice a řada masopustních průvodů v různých částech země byla dokladem snahy o oživení staronových radovánek. Ty podle tradice vrcholí takzvaným tučným úterým, po němž následuje popeleční středa, tedy začátek půstu. V letošním kalendáři podle výpočtu Velikonoc připadly tyto dny na 9. a 10. února. Historie karnevalové kultury spojená s komedií dell'arte tvoří rámec následujících minut. Jejich příjemný poslech vám, milí posluchači, přeje Michaela Krčmová. Historie plus. Kamenné zdivo uvnitř pražského Klamgalasova paláce je stejně studené jako lednový vzduch venku. Za pár hodin budou po jeho širokém schodišti stoupat do patra první hosté. Tady se odehraje oficiální zahájení 10. ročníku pražského karnevalu, který bude následujících 10 dní obveselovat obyvatele i turisty v ulicích metropole. V šatni jsou připraveny kostýmy pro jednotlivá vystoupení. Zlatuše Millerová, organizátorka karnevalu, mi ukazuje oblek letošních zpěváků.
Takže tady je vlastně kostým rekonstrukce Leopolda I. Stává se z tohohle velkého kostýmu. K tomu má dost kalhoty. Bude mít tuto krásnou košili zelenou. A tady kolem krku bude mít fyží, takže nejdřív se oblekne košile. Má tady takovouhle k tomu nabíranou sukni, tu bílou, renesanční. A k tomu bude mít červené punčochy. Na ty rukávy se potom budou dávat tady ty zlaté stužky. Tady má fyží kolem krku. Tak jeden je větší a druhý menší. My máme dvě ty kopie, protože zpěvačky jsou různě velké.
A zpěvačky budou zahajovat karneval zpěvem. A co budou zpívat?
Máme program ze začátku opery Monteverdi. Tak k tomu jsme sladili i kostým, jak jsem říkala, rekonstrukce Leopolda I. A dáme vlastně pocit takový, kdy ten karneval dosahoval nejvyšší úrovně, nejvyššího lesku. Takže chceme divákům zprostředkovat zážitek v autentickém paláci. No a na tom začátku vždycky oblibou bylo mít kostým národů, různých národů, tak nám potvrdili účast 18 ambasád, takže bude to opravdu setkání národů dnes večer. Tak se na to velmi těšíme a po té hudbě bude následovat barokní občerstvení.
A v čem spočívá barokní občerstvení?
Je to tak, že se dělá Schauessen, pohledový stůl, a ten se nazdobí porcemi, které jsou, vlastně se dají jíst prsty. No a samozřejmě kolem dokola budou kráječi, řezači různého masa. Máme porketu, to je prase, vepřové, ale protože jsou tam národy, které nejí vepřové, tak budeme mít i husu, která je utvořená jako roláda, takže se bude taky krájet jako to prasátko, a nebo hovězí, a to bude samozřejmě guláš. Takže si přijdou na své všichni milovníci, protože karne je maso a má se hodně jíst maso.
A s tím souvisí také karneval.
Ano.
Dostali jsme se z vánočního a novoročního období tady do období masopusu.
Ano.
A samozřejmě se každému z nás vybaví benátský karneval, který je asi takovým vzorem všech karnevalů. Tak jakou souvislost má ten benátský a ten pražský?
No, v podstatě karnevaly jsou všechny v tom samém období. Karneval je o tom, že se opravdu má jíst maso, protože pak nastane půst. V tom období se má hodně slavit, takže se dělaly svatby a různé slavnosti. No a ta spojitost je v tom, že nejvyššího vrcholu dosáhl karneval v 18. století a tehdy vládly Habsburkové, a znamená to, že vlastně i Benátky bylo jejich území po nějakou dobu. Tak jakoby ta stylizace nebo ten vrchol karnevalu spadá v podstatě na stejné území, to znamená i v Praze se nosily masky papier-maše a kolumbíny, harlekíni. V těch rakouských zemích to byl Hanswurst a Hanswurstka. A takže vlastně my máme tady v paláci karneval takový kurtoázní toho noblesního typu, takže se snažíme v návštěvníkům a divákům dopřát zážitek, kterého si mohli v tom období dopřát, ať už v Praze, ve Vídni nebo v Benátkách.
Karnevalová tradice je velmi stará. Začíná v pohanských dobách, pokračuje ve středověku a její obliba kulminuje během baroku. Pokračuje docent Václav Jamek z Karlovy univerzity.
Patrně úplný počátky karnevalu spadají někam do mytických dob, protože on vlastně souvisí karneval s tím mytickým pojetím kruhového času, kdy prostě končí jeden roční cyklus, začíná druhý a mezi tím jako nadchází změna. Čili je to vlastně zaznamenání té změny. Mirča Eliad, který není tolik založen na sociální otázky, jako spíš na historii náboženství, také na mytologii, tak říká, že vlastně to souvisí s obnovou ročního cyklu, kdy se jakoby ruší světský čas, znamená v profání, cyklu předchozího a tedy taky řád toho času. A nastává takové mezidobí, které, když se to vezme opravdu vážně, tak vlastně představuje určitou regresi k chaosu. Proto prý také chodí ty lidi s maskami během karnevalu. Oni představují vlastně stvůry z jiného světa, původně tedy ne komické bytosti, protože i duše mrtvých mají v té chvíli se mísit mezi duše živé a tak dále. Poté ovšem nastává tedy znovu obnova času a řádu. Takže je karneval jako hodně stará věc, patrně souvisí s mnoha různými svátky, které v průběhu dějin byly. V antice potom se dočteme třeba, že podobný průběh jako karneval měly tzv. Saturnálie, což je svátek, který má úplně podobnou souvislost, jenom se myslím slavil dřív, někdy od půli prosince do dnešního štědrého dne, nějak jsem se dočetl. Nebo ještě jiné římské svátky, údajně jako Luperkálie, což byly svátky očistné a zároveň potom spojené s veselím jako karneval. A ty probíhaly zhruba v té době, co náš karneval, to na v únoru. Jinak ještě dřív to patrně souvisí vůbec s různými slavnostmi dionýskými a bakchickými. Takže opravdu to je jako hodně stará věc.
Liber Bacchus je tady, kraj všechen se ozývá jásavým křikem, davy lidí se valí, vše pospíchá k slavnosti nové, muži, ženy i dívky, lid poddaný stejně jako páni. Jaké vás, potomci Martova draka, teď šílenství jalo? Což jste se zbláznili snad? Což mají takovou moc ty cymbály, šalmaje křivé, kouzelné čáry, že ti již ani zástupy vojska, ani válečné meče, ani polnice nepoděsila, dají se přemoci voláním ženským a šílenstvím vína, zástupy nestoudníků a rachotem bubínků lehkých?
Opustme Ovidia a vraťme se ještě k barokním kostýmům a zábavě, jak je popisuje Zlatuše Millerová.
Máme rob à la Frances, v tom se chodilo samozřejmě na bály, byl to takový luxusní kostým s vlečkou, s těmi royálními zády. A tady toto je kostým kopie tanečnice Camargo. Ono, jak je to na těch věšácích, tak to není tak vidět. Potom by bylo krásné mít, my máme předlohu v obraze a k tomu je vždycky vystavena na figuríně ten kostým a pak buď toto tancuje, nebo to zpívá. Toto byly kapsáře, které se vázaly vlastně pod ty šaty, vázaly se takhle, takže tam strčíte
kolem pasu,
kolem
ano.
Pasu, jedna strana, druhá strana, na stužce. No a tam jste mohla ukryt všechny ty poklady, takže ruce jste měla volné.
Velmi šikovné.
Velmi šikovné.
A to jsou tady vesměs barokní kostýmy?
Tohle jsou všechno barokní a rokokové kostýmy. Takže tady z tohohle zdobíme bachantku, k tomu vždycky se používaly paruky, zdobily se květinami, to znamená, že pak ten člověk opravdu vypadá úplně jinak, když potom ta stylizace je s parukou. No a v tom období karnevalu se používala maska, to znamená, že vlastně se dávala škrabuška, pak když někdo chtěl být úplně nepoznán, tak to byla bauta, kdy se tudy spodem mohlo jíst a pít. Tomu byl tenhle ten plášť, takže se úplně vlastně ten člověk zahalil do pláště a na hlavě měl třírohák, ten třírohý klobouk a k tomu bílou bautu. Takže ten zůstával zcela inkognito a to bylo velice zajímavé pro to období karnevalu, takže když někdo chtěl být nepoznán a užívat si té zábavy, takže nevíme, kdo to je, tak v období karnevalu to bylo povoleno.
A ty kostýmy, to jsou kostýmy, které jste si vytvořili nebo
ano,
jsou zapůjčené?
Ne, to jsou naše vlastní kostýmy, to je ateliér Francis Vusin, který každým rokem dělá kostýmy pro představení festivalu Opera Baroka, který se odehrává zde v paláci. Každým rokem si navrhujeme nová představení taneční a hudební, ve kterých vlastně účinkují tyto kostýmy, to znamená za těch řadu let jsme vytvořili tuto celou škálu kostýmů, která byla vždycky dramaturgicky a tematicky svázána s aktivitou toho roku.
V barokních slavnostech se rodí počátky nových divadelních žánrů, zejména barokní opera. Jak je pro dějiny příznačné, nové období neguje staré zvyklosti a pořádky, formuje jiný pohled na svět. Začátky komedie dell'arte dokládá docent Jiří Pelán z Ústavu románských studií Karlovy univerzity.
Italské 16. století, to kterému říkáme renesanční století, přineslo divadlo svého druhu nového typu, ale divadlo, které zároveň bralo herci iniciativu. Ono se tomu říkalo erudita, učená komedie, a byla to komedie, která v takovém tom klasicizujícím duchu byla psána podle Plauta nebo Terencia. To byl součást toho návratu k těm antickým klasikům, který byl charakteristický pro celou renesanci. Efekt tohoto návratu ovšem byl ten, že veškerá iniciativa se přesunula do rukou dramatického autora. Herec se pouze naučil ty party a předvedl je v rámci představení. Ty komedie byly většinou veršované, čili tam žádný prostor pro improvizaci nebyl. A komedii dell'arte můžeme prostě vnímat jako vzpouru herce proti této situaci. Herec si prostě bere do ruky zpátky divadlo. On je tím, kdo to divadlo tvoří a má k tomu najednou obrovský prostor, který je právě vyplňován tou improvizací, byť ta improvizace není bezbřehá. A to si myslím je něco, co činí to divadlo zajímavým dodnes. Z hereckého pohledu určitě.
Ty kanováči, tedy vlastně mohli bychom česky říci jakési osnovy dramaturgické, kde právě byl ten velký prostor pro improvizaci hereckou, dochovaly se nějaké, můžeme z nich něco zajímavého vyčíst?
Ano, dochovaly se, dokonce od jistého momentu ti principálové začali sepisovat sbírky těch scénářů nebo těch kanovači, prostě takových těch osnov, podle kterých se rozvíjel děj. Nejproslulejší sbírka tohoto typu vznikla v roce 1611, jestli se nepletu, a jejím autorem je také teda capo comico šéf divadelní společnosti Flaminio Scala. Takže my si můžeme udělat jakousi představu o tom, jak ta komedie dell'arte vypadala. Kromě toho se dochovalo spoustu ikonografického materiálu. Z obrázku prostě můžeme si udělat také dosti plastickou představu o tom, jak ta představení vypadala. Ale samozřejmě jsou to rekonstrukce, k té realitě už se prostě nikdy nedostaneme. Nicméně ta představa, kterou nám umožňují udělat si ty sbírky těch scénářů, vlastně může být docela přesná.
Pro koho byla tato představení určena? Byla to lidová zábava nebo to byla i zábava, řekněme, pro ty vyšší společenské vrstvy?
V principu to byla lidová zábava. To divadlo se obracelo k lidovému publiku a snažilo se uspokojit jeho představy o tom, jak má divadlo vypadat. Z jistého pohledu je to zrod moderního divadla, tak jak ho vlastně známe dneska v tom smyslu, že ty společnosti prostě fungovaly de facto na tržním principu, snad by se to dalo říct i takto. Ti lidé prostě si na sebe museli vydělat, museli nabídnout představení, na které publikum skutečně přišlo, a museli vycházet vstříc vkusu tohoto lidového publika, odtud taky určité triviální momenty v těch představeních. Ale to lidové publikum asi nebylo to jediné, ta komedie dell'arte se postupem času stala skutečným fenoménem a to publikum se proměňovalo, hrálo se i na šlechtických dvorech ve chvíli, kdy se ta komedie dell'arte přesunula do Francie, jakožto komedie italienne, tak to publikum už bylo opravdu hodně nobl.
Ta komedie dell'arte byla součástí také karnevalové kultury a právě v období baroka zažili karnevaly obrovskou popularitu a je tam ta potřeba lidu a nakonec i té šlechty se odpoutat od reality všedního života, od určitého napětí v té společnosti, protože to bylo také období protireformace, to znamená rekatolizační snahy církve.
Tohle je skutečně dost závažná otázka, že když si na ní odpovíme, tak si lépe zakryslíme taky tu pozici té komedie dell'arte v tom dobovém kulturním kontextu. Ten zlatý věk komedie dell'arte bylo skutečně 17. století, což je období baroka a což je také období protireformace. Ty hry skutečně mohly působit jako určitý ventil, přinášet jakési uvolnění. Že? Ty hry skutečně jsou svázány s tou prastarou středověkou ještě karnevalovou kulturou, kdy se zdůrazňují prostě takové ty tělesné, fyzické aspekty života, že? Kdy erotika je líčena způsobem dosti bezprostředním nebo řekněme přízemním. To všechno mohlo představovat v tom protireformačním kontextu skutečně určitý ventil, jak jsem řekl. Fakty je ten, že po celé to století můžeme číst velké invektivy proti komedii dell'arte, invektivy, které vycházejí ze strany barokních kazatelů z církevních kruhů. Ten žánr, ten typ divadla byl ve skutečnosti velice podezřelý, ale žil dále a dosti bouřlivým životem.
Křesťanství muselo převzít také zodpovědnost za správu světského času a uvést jej do souladu s liturgickými potřebami příběhu, který vyznává. Středověká mystika pak plně uvedla do chodu tento nový stroj a pevně zakotvila cyklické vnímání církevního roku.
Karneval v tomto období má pořád tyto aspekty, tedy vážnější a náboženské, ale zároveň vlastně se z toho stává určitý výrazný moment lidové kultury. A v tomto případě se pak jeví karneval jako určitý sociálně kompenzační moment, jo, kdy vlastně v rámci toho, co jsem vyložil jako v tom metafyzickém smyslu této konce cyklu a návratu chaosu, tak vlastně se stává, že jsou rozpuštěny sociální hierarchie během masopustu, během toho týdne. A to, co bylo tedy vysoko, je nízko, to, co bylo vznešené, je triviální a naopak. A to, co je posvátné a to, co je světské, se také mění, čili je možné se posmívat posvátnému. A hlavně to, co není dovoleno, dovoleno je, čili je tam taky ten sexuální aspekt určité volnosti tedy v tomto období. Dokonce i ten poměr moci bez moci se teoreticky převrací, takže je volen král karnevalu, který jakoby nahrazoval na po tu dobu toho světského vládce skutečného, což je samozřejmě iluze. Ten král karnevalu je na konci toho období karnevalového usmrcován, buď to utopením, nebo upálením, nebo stětím. A tím se vlastně zase ruší to logické převrácení sociálních mechanismů a vrací se všechno do té původní podoby.
Když bych se zeptala, jak se vytvořila ta pravidla karnevalu, kde se vzalo to obrácení sociálních rolí?
No, ona budou asi tak dávná jako Jo, prostě to ani není záležitost toho křesťanského převzetí, protože se dočítáme, že už v Saturnálích tomu tak to bylo. Mm-hmm. Jo, že skutečně tam to převrácení, včetně té sexuální licence, té zvolnosti, že skutečně už během těch Saturnálí bylo. A dionýské slavnosti obecně jsou takovýmto podobným uvolněním toho pudového přetlaku vůči tomu ukázněnému pudu, který jinak jaksi má vládnout v civilizované společnosti. Takže ta potřeba je asi tak velice stará a stanovit, kdy se to stalo, je podle mě asi nemožné. Jenom ty určitý momenty, které souvisí s tou konkrétní civilizační strukturou, ty se dají asi identifikovat, jako to, kdy křesťanství tedy vstupuje do toho příběhu a upravuje si ho podle svého. Ale zase těžko říct, ve které chvíli k tomu došlo. Dá se předpokládat, že velmi plynule a dost rychle.
Dodává docent Jamek z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Podle Ovidia není lepší sadařky, než je nymfa Pomona. Z jejíž bujné zahrady čerpal i letošní pražský karneval. Vertumnus, bůh všech proměn, chválí Pomoně vinou révu.
Kdyby jilmový kmen stál samoten bezdružné révy, kromě zelených listů nic vábného jistě by neměl. Taktéž réva, jež spočívá na něm a k němu se tulí, nejsouc snoubená s ním, by ležela skloněná k zemi. Tebe však netkne se příklad, jejíž réva dává ti s jilmem. Utíkáš obětí mužů a o život manželský nedbáš, ale měla bys dbát. Snad Helena jako ty nikdy neměla ženichů tolik, ni překrásná Hypodameia, pro niž vzplál boj, ni Penelope, choť Odysseova. Přece i teď, kdy prcháš vždy s nechutí před nápadníky, tisíc jich po tobě touží, i polobohů, i bohů, tisíce přerůzných božstev, jež bydlí v horách kol Alby.
Karnevalové slavnosti, které jsou odjakživa zasnoubeny s vínem, mají silnou tradici v Belgii, Francii, Španělsku, Itálii a Jižní Americe. V severní části amerického kontinentu je za hlavní město masopustních radovánek považován New Orleans. A na závěr dejme ještě slovo Giovannimu Šolovi, řediteli italského kulturního institutu v Praze.
Il carnevale in Italia si era un po' perso come tradizione e poi c'è stato invece un recupero che più o meno coincide circa 20 anni fa con la riscoperta del carnevale a Venezia.
Podle Giovanniho Šoli byla zapomenutá tradice karnevalů v Itálii objevena přibližně před 20 lety v souvislosti s benátským karnevalem. Znovu se pořádá také slavný karneval ve Viareggio i malé místní masopusty. Itálie se totiž v posledních letech vrací ke svým lokálním zvyklostem. A právě karneval je jednou z nich. Jako důležitý kontrast ke katolické kultuře, která je v Itálii velmi silná. S veselou myslí a s výhledem na velikonoční svátky se loučí autorka Michaela Krčmová, režisérka Ivona Žertová a mistr zvuku Josef Trávníček, kteří pro vás připravili dnešní vydání pořadu o historii karnevalové tradice.